Pozdravljeni v novi epizodi Zvite štange. Začenja se december, danes snemamo malo drugačen termin kot ponavadi. Ne vem, koliko sledite, ampak ponavadi prije Zvita štanga ob torkih zjutraj ven. Nočemo se držati nekega ful hudega urnika, ustvarjati pričakovanj. Samo smo, če smo relisali, smo probali v torek zgodaj zjutraj relisati. Ampak začel se je veseli december, približuje se KDU tekma, tako da smo rabili urnik malo zamenjati in danes snemamo v sredo, tako da bo tale podcast prišel verjetno jutri ven v četrtek, dopoldne enkrat, ne?
Ja, se mislim, da boljš, da nimava preveč striktnega upload schedula, zato da se ljudje preveč ne razvadijo, ne? Ker vendarle še zmeraj nimava sponzorja, da bi bila plačana, zato da snemava, ne?
Ja, in itak, mi dva delamo to zaradi cash-a, ne drugega, ne?
Ja, mislim, ko bova lahko, bova delala to zaradi cash-a.
Ja, čau, razum, hvala, da si se mi spet pridružil. Kako si? Kako grejo treningi?
Trenutno sem v bistvu na sred zadnjega heavy tedna v prepu za KDU. Treningi mi grejo kar fajn. Počutim se dober. Akumuliram fatig, kot je normalno, ampak do zdaj sem, zdaj sem se res nekaj tednov, sem se praktično vsak trening počutil zelo močen. Sem dobro performal, danes deadlift lepo šel po planu na predvidenih RPE-jih in vse, tako da se počutim dejansko, da bom dobro pripravljen za KDU. Zdaj v petek imam še ta zadnji tisto odločilen trening squata pa bencha, bomo videli, kako mi bo v petek šlo. Sem optimističen in se veselim tega, kar je nekaj zelo novega zame, kar se squatov tiče. ampak ja, grejo fajn, nisem kakih PR-ov naredil, ampak se mi pa kažejo za eno tekmo.
Ja, kaki so, kaj cilji?
Ja, v bistvu nek tak optimistično, realističen cilj je 625 totala, kar bi me kvalificiralo za Evropsko univerzitetno prvenstvo naslednje leto. Sej, tudi če se kvalificiram, ni rečen, da bom šel, ampak je pa, bi bilo pa cool enkrat narediti mednarodno normo, potem, ki mi je zdaj dve leti zapored za čist malo šla.
Ne veš, če bi šel zaradi tega, ker bo toliko ljudi hotlo iti, pa ne boš zraven prišel, ali pač ne veš, če bi račel na nekaj tazga?
V bistvu ena, ne vem, koliko bom lahko v tistem obdobju treniral, ker to bo tam ne vem, februarja ali marca, ne? In jaz imam januarja in začetek februarja kar naporno izpitno, plus še druge obveznosti na faksu, ker sem se zdaj malo lotil še pač tega izven, mislim, obštudijskega udejstvovanja. Tudi to predvidevam, ne, da, bo, da zna biti kar gužva za mesta, sicer je univerzitetno, tako da je še vse en, a ne, greva lahko pač dva iz Ljubljane, dva iz Maribora, dva iz XY univerz, ki jih imamo pri nas. Tako da, ne vem, se, mislim, jaz mislim, da šanse, da bi mesto dobil, so kar v redu. Ampak bom tudi videl, ja, pač, tretji faktor je pa, kje mi bojo prioritete, če bom povabljen, da komentiram takrat, če se bom pa raje že mogoče za to odločil, ali pa če se bom raje fokusiral, če, se mi bo do, če mi bo dobro kazal za fajno vrstitev na, na tem prvem ločenem juniorskem prvenstvu slovenskem državnem, se bom pa mogoče na tist fokusiral, ker pač na univerzitetno grem še zmer lahše ene tri leta. Ne? Junior bom pa zdaj na zadnje leto.
Ja, mislim, to je res. Tam rej, če te povabijo za napovedovati, imaš še tako boljši razlog, da greš, pa če en session ne boš napovedoval, boš tekmoval, ostale pa napoveduješ, boš na double duty-u.
No, to je pa tudi res, sam je pa tudi res, da če že grem na mednarodno, bi red prišel na mednarodno, pač tekmovati skoncentrirana, ne, tisto komentiranje te pa kar, te kar zmatra. Ne bi rekel, če bil jaz zdaj nek 66 kilo, ne, ki bil ta drug dan, pa poj lahko še cel teden komentiram, ampak 105 so ponovat pred zadnji ali pa zadnji dan, tako da imam.
Imam ja, tako. Še zmeri imaš en dan, da predstaviš kategorijo, pa pokataš v srečen CSD, pa narediš tam normo.
Ja, najboljši, ne.
ja, ful dober, no, da, da ciljaš na neko normo. Čeprav po mojem, če jo narediš, bi skor mogel iti. Sej je lepo ciljati na državno, pa to sem pač mednarodna tekma, je le mednarodna tekma. Sej, tudi če imaš na državnem lepše šanse za neko dobro vrstitev, še zmeri lahko greš par tednov zatem, ali bo par mesecev, ko bo. Mesec, dva zatem.
V bistvu ne vem, kaj tudi, če ne, ne sem zelo v glavi za Evropsko, nimam datuma, državno pa itak še ni čist določen, kdaj bo, ne.
V bistvu, evo le, sej je koledar za naslednji let že objavljen, tako da lahko gremo pogledati in bo kar bolno v bistvu. 24. 25. Februarja bo državno prvenstvo v potisku s prsi in pa državno prvenstvo v klasičnem troboju za kadete, mladince pa veterane. To bo 24. 25. Februar. 19. februar do 3. marec bo pa Evropski univerzitetni pokal.
Se pravi, v bistvu bom imel jaz dva tedna slaba, če grem na oboje.
Ne, manj. En teden zatem se začne...
No sej, ampak glede na to, da mi jaz kot 105 verjetno proti konc tedna imam 10 dni.
To bi bilo v bistvu perfect. Greš na državno in ta zadnji težek trening narediti.
Ja,
potestiraš in greš pol, a pač to je dejansko izvedljivo, veš kaj mislim.
Ja, ja, ja.
Ne boš za vse tekme po mojem idealno pripravljen, ampak eno od teh dveh daš prioritete, ker pač en teden se pik kamot potegne z dobro strategijo, po mojem, no.
Ja, bomo videli. Predvsem je, jaz mislim, najbolje odvisno od tega, koliko bom jaz takrat treniral, a ne. Koliko bom jaz s faksom in temi zadevami obremenjen in pol pač, ja.
Ja. Ja, sej, en del tega je tudi, koliko si prioritete postaviš. Sej, če si zdaj lahko toliko fokusiraš na powerlifting, po mojem, da če ti je nek dober cilj še potegna ta na... Sej vidiš, da imaš zdaj dober napredek.
Ja.
Pa če hočeš ta napredek še naprej potegnati v unika pa mladinsko državno, ajde, sej bi social life bi verjetno malo trpel. Ampak po mojem se da stisnati. Če si zadaš nek cilj, pa če ti je cool hard workat za nekaj, po mojem, da je čisto izvedljivo, no.
Mislim, ja, definitivno. Izvedljivo je, bomo pa pač videli, a ne. Vse od tega, kako se bom počutil, pa itak, lej, norme še nimam, tako da vse se še lahko zgodi na tekmi. Treningi mi grejo super, ampak moram pač potrkati po lesu, da na zadnje, ko so mi šli treningi, toliko super, sem si poj natrgal prst, no, tako da...
Pa deadlift si imel danes ta težek, praviš?
Ja.
Je skrivnost, koliko si šel? Ali?
250.
Lepo, nice.
250, single na RPI 9,5. Cca. Lepo po predvidevanjih, 5 kil pod PR-om iz državca. Pri meni je itak tako, da jaz kar velik dobim iz taperja. Dejansko manj kot deadliftom boljš mi gre... Zelo generally speaking, sej, zdaj, a ne, valjda moram imeti v to obdobje večjega volumna pa to, ampak na državcu mi je šel deadlift v bistvu od vseh dvigov najboljš pri tem, da sem, po moje, da je najbolj, mislim, trpel v prepu. Največ sem kakšen trening ali skipal ali ful manj naredil ali tako, ker zaradi pač, ki sem zbolel pa vse. In sem potem naredil na državcu 12 kil pa pol več, pač, PR-a.
No, nice. Tako, teda, če gre taper kot more, lahko pričakujemo en lep PR na deadliftu.
Ja, sej, seveda tudi vse odvisno od tekmovalnih razmer, če bo tako, da mogu narediti nek mini PR, da si zazihram normo ali pa zazihram kak placing, bom valjda pač taktično špilo, ne bom šel jajca na zid, ampak če bom pa če imel pa, da si že na sekundu zagarantiram tist, kar si želim zagarantirati, pa pač lahko gremo tretjega na jolo, ne.
Ja, ja, čist fair taktika. No, ko smo že govorila o teh, koliko blizu sta Evropsko univerzitetni pokal, pa mladinsko, kadetsko državno, ko bo recimo se pomen kar lepega števila ljudi dotaknalo, da imajo mogoče cilj na oboje iti in bojo rab zbirati eno ali drugo, ali pa narediti nekaj tazga, ko smo vidva zelo rekla, da pač grejo eno en teden prej po planu, ker recimo, ne vem, odvisno tudi verjetno, kako ti pikaš pa taperaš, eni bojo en teden out ali pa par, ja, sej spet odvisno, če si nek lightweight, ne bolj jih en teden out bo, 5 days out, ne. Greš mogoče opener, jaz testirati tam na tekmo, sam pol si 30 kil tca, recimo, pod svojemu maksu.
Ja.
V totalu, kar je mogoče malo suboptimalno za eno pomembno tekmo, kot je državno prvenstvo, ker po mojem državno prvenstvo spet ni tok pot enim univerzitetnim pokalom.
Glih to je men fora. Če bila to zdaj takole, kako je ta neka KDU, a ne, kaj sej konkurenca bo huda, ampak je še vsem pač neka relativno nepomembna lokalna tekma. Državno prvenstvo je pa še vsem državno prvenstvo. A ne. In sploh zdaj, ko imam pač prvič šanso tekmovati dejansko kot junior, a ne, mi je to kar pač važno. A ne.
Ja, vidim tvoje poanto. Vidim. Pol 12. do 17. marca, se pravi v roku enega meseca, bomo imeli tri huge tekme, je pa evropsko prvenstvo, člansko, v Veliki Gorici, Velika Gorica, kakorkoli bi rekel na Hrvaškem. To bo se mi zdi, da ful cool za nas Slovence. Jaz upam, da bo šla dost velika ekipa. Zdaj le trenutno poteka evropsko člansko prvenstvo v Estoniji. Kero se ni udeležil noben naš tekmovalc. Mislim, da je bil prijavljen Prijanovič, pa se je pol odjavil, ker pač ni noben drug šel in ni hotel iti sam. By the way, fun fact, svojim totalom iz državnega bi ti bil peti na evropskem pa medalje v benču bi imel Prijanovič.
No, nice.
Ja, tako da škoda, da nismo neke odprave poslali, bi lahko imeli kar lep uspeh.
Sem to bil pa hud spread v 74, če bil Prijanovič peti. Če tako izmago je 800 na redu.
Ja, res je outlier, pač, a veš.
Mislim, javno, vsega pogledaš pa vidiš, da je outlier, ko niti ne zgleda, na sliki ti ne zgleda, kada je 74, ampak je pač tak mejhen pa tako grajen, da ima najbolj insane leverage možno in pol, ja, pač.
To je ta bakelun, če se spomniš, ko smo na uni epizodi v svetovnem govorila, da so ga zafrknali, ko so ga v obe grupo dal, ker je imel svoj nominiran total iz ene tekme lokalne, ko je v 83 tekmoval, ko ni pokatil v 74 in pa je bil, mislim, da četrti ali koliko je na svetovnem, ker pač v obe grupi bil in ni mogel nič taktizirati.
Ja, se spomnim, ja, da je bil to tam.
Zdaj je pa rekel, da se, ker on je bil pač World Games winner, svetovni prvak v Equiptu in tak naprej, zdaj je pa rekel, da se ful pozna, ker se je čist na klasik fokusu, tako da imam feeling, da znajo ti fajti v svetovnem vrhu biti kar močni zdaj, če še on pride zram v igro.
Jaz, mislim, po točkah definitivno bo on se betlal za overall winnerja, po moje. Pač z 800...
Koliko točki je pa imel?
Ne vem, ampak mislim, če preračunaš na uč, če je Taylor je takrat, kaj 790 naredil 74, je bil best lifter overall, ne? Se mi zdi. No, to je pa potem še 10 kil, to je še, ne vem, še pol točke, kaj tazga več.
10 kil je po mojem več kot točka. Ampak ja, kar zelo insane performance. Če smo želih na tej temi, tudi včeraj, ko je bilo 83 na Haru, ko je po failanem drugem potegnil 380 deadlifta za zmago, je bilo to čist insane. Pa pač zgleda, da se tip še ne ustavlja, da bo še šel gor. Pač respekt za ta performance, res je bil en boljših pulov. Pa končno je ratel zmagati, jaz mu ful privoščim.
Ja. Na 379 bodyweighta je 80 totala 117 pa pol toč.
Uf. Oh, fa.
Tako da, ja, to bo, to je tako, wow.
Insane.
Po moje, da je to, če grem na open powerlifting, top 10 rezultat ever je zih po točkah. Skor zih.
Pa moraš vedeti, da Atwood je tudi sposoben tega. Se vidiš, da na USAPL necih ali na Powerlifting America necih takrat je naredil še več, ne? Te da veš, da je sposoben na perfect pogojih narediti nekaj tazga. Videli smo tudi to različico, sicer ne v IPF-u, ampak za temu, no, 75-kilskemu lifterju, kakemu je že ime. Perkins, Austin Perkins, ko je še bolj fukin total naredil. Tako da, predstavljali si, da bi se vse to na nekem mitu skupi, na nekem IPF mitu dalo, kaka. Pa še to, da pač na svetovnem, poleg Taylorja pa Bakelunda, je zram še on tam mali šved, kaj je deadlift Miyagi, ko je zmagal na svetovnem, še to imaš, pa kdo je še bil zram, ko se je še battlil? Še en je bil v igri, pozabil sem zdaj poimensko. V glavnem, 74 za fila na postaja, da dol padeš.
No evo, med moškimi rezultati iz IPF-a bi bil peti ever. Trenutno je peti Russell s 117.02 in bi ga za pol točke premagal.
Svašta.
Pač noro.
S tem predvidevamo, da ima točno 74 kila, ne?
Ja, pač 73.9, no tako
je. Aha, 73.9 si upisal.
Ja.
Se pravi, tu nekaj.
Ja, se pravi. Če se je res, res na maksimumu skor da zvagu.
Fak. Je to evropsko je res na nivoju. Konkurenca je taka, da dol padeš. Vse, tudi če pogledamo naše norme, tu pa tam imaš za evropsko višje norme kot za svetovno, kar je čudno. Ne vem, a bo to ostalo ali se bo naredilo kako pravilo, ker logično je bilo, da so za svetovno višje. Ampak kaže, da svetovno včasih bilo zaradi tega ali kakšna čudna lokacija ali kakšne druge svetovne razmere, je dejansko konkurenca na evropskem večja v določenih kategorijah. Ne?
Ja, ali pa mogoče pač rezultati boljši, zato ker so na svetovnem pač slabše razmere v smislu, ne vem, aj vročina, karkoli, kar pač na lifterje vpliva. Ne?
Je, včasih dejansko višja konkurenca pomeni nižje rezultate lahko, ne?
Ali pa
ker
to, da,
folk
je
več riskira, fališ tretje, se puša in lahko to pri teh kategorijah meni tudi 10-15 kil na totalih.
Ja.
To je dober point, ja. Ni mogoče samo, ni mogoče top, total, v vsakem primeru perfekt pokazatelj na to, koliko konkurenčno je bilo. No, pol naprej, po evropskem prvenstvu imamo aprila eno domače tekmovanje, ko še ni znano točno kje bo, ker se bomo to do konca uskladili na skupščini, ko bo januarja. Klubi smo, pač to pomeni, da ni nobena skrivnost in lahko znam, da smo vsi klubi zainteresirani v organizacijo, tako da to se bo definitivno zapolnalo. Treba se samo uskladiti, kjer klub bo prevzel katero tekmo. In 20. oziroma 21. aprila, odvisno koliko bo prijavljenih, ne se veš, če veliko ljudi se razširi na dva dni, tako zdaj ta KDU tekma, bo neka aprilska tekma, bench press pa klasični powerlifting.
Ja, za moj rojsten dan.
Lepo. Lepo.
Bo imel pol zabavo po tekmi.
Pol imamo maja v Austin, Texasu, ZDA svetovno prvenstvo v potisku s prsi. To ne vem, a bomo imeli v Sloveniji kakega kandidata. Lahko da bomo imeli, no. Potem pa junija je pa letos v Vilniusu v Litvi svetovno prvenstvo v klasičnem powerliftingu. To je bilo pred parimi leti, mislim, na 2021 ali 2019, nisem več zihar, evropsko.
Mislim, je bilo 2019 Kaunas, a ni bilo?
Ja, ja.
Še tik pred korono, ko je še se mi zdi.
Ja, ja, ja. Ja, nekaj tazga je bilo. No, v glavnem, tako da zdaj je tam svetovno, dost dobra povezljivost s Slovenijo, po mojem, tako da tudi dobro priložnost, da pošljemo eno lepo odpravo tja, seveda v primeru, da bomo imeli norme. Je pa to ena zanimivost za svetovno prvenstvo. Norme, zdaj, ko so se državna predstavljala, pa to norme iz prejšnjega državnega praviloma ne bi smele več veljati.
Ja.
In smo v PLZS-ju tako naredili, da se v bistvu norme od prejšnjega državnega, če si imel narejeno za svetovno, podaljšajo, da ne rabiš iti še ene tekme vmes delati. Če jo pa nisi imel, boš pa lahko prišel na tole kadetsko, mladinsko, veteransko, državno, pa tam poskusil narediti normo. V primeru, da si bil, mislim, da na unem prejšnjem državnem v rangu 95% do norme. Se pravi, če si jo za malo falil, lahko priješ probati jo sem postaviti, Ampak to v bistvu ne bo tekma, to bo sam nek kvalifikacijski event, ne bo se to štelo kot uradn rezultat.
A pa si mogel biti 95% do norme na državnem, ali na da je kjerakoli zabeležena tekma? Do
na državnem. Aha. Ker na državnem je še zmerja veš, višja konkurenca, višji standard tekmovanja.
Ja, absolutno.
Ja. Nek kompromis je bilo treba narediti, pa mislim, da je to kar dobra. Mislim, da je tak, da je dober za vseeno. Nekdo, ko mu malo fali do norme, ima šanso se iti dokazati. Nekdo, ko že ima normo, ne rabi za brez veze še enkrat iti tekmovati, po mojem, da bo zelo malo ljudi to dejansko šlo, ampak tisto, ko bo hotel iti na svetovno, bo dejansko lahko prišel. Pol imamo še eno tekmovanje planirano junija, 22-23 juni. Potem je julija 22. do 26. v Tartu, Estoniji, pravi, tukaj je zdaj evropsko, ne?
Mhm.
Univerzitetno svetovno prvenstvo. To je to, ko smo govorili, zdaj je bil letos pri nas univerzitetni svetovni pokal. Drug let ga pa prav FIS organizira, je pa svetovno prvenstvo, ko je malo drugačen format, ko imaš.
Ja, po državah se bo tekmoval, ne?
Ja, ja. Pa, in zaradi tega tudi manj lifterjev.
Ja, pa s tem svetovnim so zdaj naredili eno tako, mislim, foro, no, k ne razumem čist zakaj, ampak da, če sem prav razumel, da imajo v bistvu ljudje opcijo, pa še tekmovalci, da dejansko morajo prijeti prvi ali drug dan tja in biti pol ne glede na to, kdaj tekmujejo cel čas tam. Kar bo v bistvu precej povečal stroške za nekoga lahko, a ne?
Ja, ker to je v bistvu ta FISU univerzijada je del tega pač celotnega športnega eventa. In to nekako tam velja za vse športe. Kar je v bistvu cool, ker ustvari full vibe, vsi ti športniki so na kupu, rata pa strošek. Kar je zadeva, je to bi mogle univerze kriti po mojem.
Ja.
Mogu bi se sicer en po mojem pri nas tem ukvarja, da teži univerzom za to krijo, ker v preteklosti so full krile te univerzitetne tekme. Sam ne vem, recimo takrat je Hren full na to hodil in se je Hren s tem ukvarjal in je zrihtil, da so jim krila. Veš, je hodil po teh referatih, se ukvarjal s tem. Zdaj pa, ne vem, se eno pismo pošle, oni rečejo ne, ker je pač itak ta študentska organizacija v Sloveniji to, kar je, pač ta športna, rečejo, o ne, nismo pravili za to denarja in pač ne daje, namest, da bi se en, ej, lega, a veš.
Pač. Ja, pa mogoče bi se moglo to na začetku leta, oziroma na začetku nekega referenčnega obdobja za njih, glede tega zmend, a ne?
Ja.
Da pač najpred vidijo denar, da ga bojo pa imeli zadat, ne?
To bi se zdaj moglo, že letos, pol po mojem pisati. Ta, tisti, če ima kdo interes, ne gre pogledati, ker mislim, da so tudi kakje razpisi na to temo narejeni. Skratka, jaz mislim, da to ne bi smel biti problem, ker bi mogli to imeti pokrito. Vsaj pač logično mi je, sploh, če je FISO, da ni kar neki.
Ja,
tako smo mi zdaj imeli, se ne, da je bila naša tekma kar neki, ampak v resnici ni imelo nobene veze z nobeno univerzo. Nobena univerza ni nam rekla, idete to organizirati, nobena organizacija. Mi smo sam rekli, za IPF-om skupaj, to bo zdaj univerzitetno, to je to, a veš.
Ja, ja.
Tudi ni te univerza rabila prijaviti, ne? Mi powerlifting zveza te prijavila. Pol je v Pilsnu na Češkem, oktobra, kadetsko pa mladinsko evropsko prvenstvo. Pilsn je ful dobra lokacija za to. Jaz sem že bil v tisti hali. Ti si že bil tam, prav kjer imajo tekme?
Ne, jaz v Pilsnu še nisem bil. Ampak, kakor vem, iz tam izhaja drugo ali tretje najboljše rated pivo na svetu, tako da.
Ja.
Mislim, da je definitivno za it. Pa spet upam, to pa res upam, da bom lahko komentiral.
To bi bilo ful dobro, ja.
Pa pač glede na to, da je kadetsko pa juniorsko me je verjetno spustilno, ne. Vsaj, kar sem se pogovarjal z Amilijo in temi.
Ja, nice. Ja, verjetno tudi oni hoče, da ti dobiš najprej malo izkušnje, da priješ za one članske, da se dokažeš, kar je itak, da je prav, se hočemo imeti streme na čim višjem nivoju, ne.
To se vede, ja. Edin pač za člansko mi je malo tako, če nam nič tam komentiral, mi je malo butas, kaj glih v Zagrebu, a ne, in bom že itak vreten tam. Čeprav sem pa grunto mogoče pa kot spoter prijaven, če nam bom komentiral.
Ja, velikrat rabijo so komentatorja za kak session, ker je zelo težko cele dneve. Ja, vsaj za te B-grupe, pa to sem... Pač, če ga nisi kaj hudo sral na zadnje, ko si bil po mojem, da bi znal zram priditi. No.
Bomo videli, upajmo.
To ja, kul je, ker priješ šestih, sedmih urah z avtom gor. Jaz sem že bil tam prav tudi na tem venue, ko je bilo Equipped Open svetovno prvenstvo. In je top shit, pač v hotelu noter je tudi tekma, tak velik stage je, proper dvorana,
nice.
Fajn zgleda. Porihtano imajo, ti Čehi res velik tekmo organizirajo in se pozna. Pa ja, pač v Pilznosi, pir je po ceni, ponavadi imajo fajn zorganizirane bankete. Kul bo po mojem to zaid, sploh če par nas do zdaj je imelo kar dož junior pa sub junior je v normo, pa mislim, da drug letih znam je če več, tako upam, da gre na lepa ekipica. Sploh zdaj, ko so lani je bilo kar dost financirane strani zveze, zdaj glede na letošnje rezultate bi moglo biti isto ali pa še bolj.
Tako, je verjetno še več.
Tako da upam, da se nadaljuje ta strik naših juniorjev pa sub juniorjev.
Ja.
Evo, pa še mogoče te glavne ven za naš za nas drugo leto, ko bo pa naše odprto člansko državno prvenstvo, ko kaže zaenkrat, da bo 26. pa 27. oktobra. Ne vemo še točne lokacije. Kidričevo bi bilo po mojem čist good, ker se je izkazalo za kar primerno dvorano. Tudi znamo je že kar izkoristiti. Sploh, če se naredimo par izboljšav pri postavitvi, bi po mojem čist dobro izpadli. Za na konc pa pol še decembrsko domače tekmovanje, 14. 15. december, to kar je v bistvu zdaj v KDU Olimpiji prihodni vikend.
Torej ja, koledar tekem je zelo poln za naslednje leto in pri tem se nam logično porodi vprašanje, na koliko tekem iti. Koliko pogosto lahko tekmuješ, koliko pogosto se ti splača tekmovati, koliko rabiš pauze med tekmami, da lahko narediš meaningful napredek. To z neke performance strani, pa pa se vede pač, ker je powerlifting vendarle hobi, a ne, ni profesionalen šport, saj za nobenega Slovenca še ni, da bi se profesionalno s tem ukvarjal. Je pa spol tu se prav ta druga strana, ne, koliko pogosto si želiš tekmovati, koliko pogosto imaš čas in denar tekmovati, a ne, ker še vsem tudi tekma, ok, pač ajde, lokalna tekma, te pride mogoče 100 evrov z vsemi povezanimi stroški, ampak mednarodne tekme pa znajo biti pa kar strošek, ne. Sploh recimo za nega kadeta, juniorja ali pa študenta na univerzitetnem, ne. Ker pač nismo redno zaposleni in vsaj po večini ne pretirano premožni. Tako da samo, kaj ti misliš? Recimo, ja. Hipotetično, da imaš ti normo za vse, ali pa da ne bi bilo normi, bi lahko pač na karkoli. Koliko pogosto bi šel ti na tekme?
Če bi imel jaz normo, zdaj govorim bolj iz perspektive, kak bi jaz enmo svetoval, lažje se nekako v to poistovetim. Recimo, da bi en moj lifter imel norme za vse. To, evo, sej, konkreten primer je Nuša. Nuša ima recimo norme za vse in bom povezal točno tako, s njej povedal. Tekmuj na najvišjem nivoju kar lahko. Ona je zdaj prvo leto članica, prej ko greš, prej boš videla, kak je tekmovat na najvišjem nivoju, ker se mi zdi, da preskok iz juniorjev na člane precejšen. Forsal te bo, da narediš velik napredek, ker zdaj si lahko konkurirala s tem totalom pri članih. Ne moreš več to konkurirati, da bi lahko ogrožala stopničke. Fajn treniri, da li te grejo fajn treningi, potruce, pejt na evropsko, pejt na svetovno, pejt na državno. Če bi bila zram še kaka tekma, ko bi bila take velike pomembnosti, bi verjetno tudi to svetoval v primeru, da bi bila na dost visokem nivoju. Zdaj, to je na svetu seveda v nekih idealnih pogojih. Nuša je zdaj prišla često svojo poškodbo, treningi grejo super je pa treba v zakup vzeti pomembnost teh tekem, pa koliko so na razen, recimo državno, evropsko pa svetovno, so skoraj nekako perfekt na razen. Ona je zdaj tekmovala na evropskem latinskem in ima praktično do marca čas en orang prep skupaj spravi do evropskega. To je dovolj časa za en resen prep. Imela je zdajle en cikl, ko je delala malo drugačne stvari, malenkost manj specifik, par ni bil off-season, ker jaz ful ne rad govorim, da je potek mi delaš off-season. Za mene je off-season nekaj, ko ti se namenoma udališ od tega, da ti je napredek cilj. A veš, kaj mislim, da off-season je za takrat, ko spoškodovan ali pa ko si totalno mentalno burned out, ko rajš delaš nekaj drugega, ko pa to, kar je pomembno za tvoj napredek. Tako da, bom rekel, da je pač imela tako nek eksperimentalni cikl, probali smo par novih stvari, se je skazal za kar uspešnega in zdaj v bistvu bomo to, pa je bil še zmeraj še cool, pa refreshing, ker je bilo nekaj novega. In bomo zdaj to lepo upeljali do evropskega in evropsko bo v bistvu ne bo mogoče top prioriteta leta, ker je prvo zelo blizu, oziroma najbližje tej ni prejšnji najpomembnejši tekmi, ker to evropsko mladinsko je bilo nekako najpomembnejša tekma v ful časa, pač cel ta njen rehab oziroma recovery cikl, kakorkoli bi rekel, je bil fokusiran na to več kot eno leto, da se je nekako stopnjevalo do tega. In zdaj se začne nekako od začetka in to evropsko bo nekako pač zelo resna tekma, ne bomo zdaj šli trening tekma, až kaj mislim, ampak je nekako prva preizkušnja, da vidiš, kak je na tem novem visokem nivoju, kaka je konkurenca, kak biti na tem standardu, hkrati je pa prednost to, da si na skoraj domačem terenu, ful poznanega folka bo, cool experience bo, velik Slovencov bo. In od tega naprej v bistvu kar nadaljevati pik, pač progression do nekako main eventa, ko je pa svetovno. Tam imaš spet pol od marca, imaš april, maj, juni, cirka 3 mesece, tako da če bi res hard piku za evropsko, bi verjetno težko tok dober tudi piku za svetovno. Ko imaš ti več tekem v letu, moreš po mojem pametno izbrati, katere od teh tekem ti bo res pomembne. Vse to se vidi pri velik mednarodnih tekmovalcih, ko vidiš, da ima eno, ne vem, Pano recimo, pogled, je bil letos tak dober primer, ko je imel veliko pomembnih tekem, pa se točno vidi, na kjerih je imel izvrsten performance, na kjerih pa mogoče ne tok. Sej, ni vse odvisno samo od tega, kjer je samo bile najbolj pomembne, ampak je mogoče kot en skorda case, dokaz, da ne moreš za vse tekme enako perfektno pikati. Se mi zdi, da če to malo strateško se lotiš, za ene namenoma narediš malo bolj hude prepe, imaš vizijo malo bolj, ali že mentalno, se mi zdi, da lahko tiste tekme res dobro narediš. Pol zatem pa prije državno, ko bo po mojem že nekak, se imaš še zmeri cilj zmagati, biti dober, ampak je že nekak prehod v tisto naslednjo tekmovalno obdobje, sploh če imaš že norme narete. To sem zdaj govoril čist za primer za Nušo, ker se mi zdi, da je najlažje na nekem takem primeru. Ko imaš pa primer, tako si rekel enega, ko ni v tej isti poziciji, bi ta nasvet zagotovo bil rahlo drugačen. Ampak jaz vidim vrhunske powerlifterje kot ljudi, ko so sposobni velikrat v enem letu tekmovati, narediti to profesionalno, in ne tekem sandbagat. Meni se zdi skor, da žaljivo ali pa tek, ne bom rekel nesramno, ampak nespoštljivo, nešportno, da priješ na tekmo pa rečeš, pomete s konkurenco, ker si pro lifter, pa rečeš, o, trening tekmo, sem šel single na RPO, sem pol pa še back-offe ogrevalno dela. A veš, to je pač, to ne bi rabil na tekmi narediti, sploh ne na eni lokalni, ko ni sojenje približno na istem nivoju, kot na mednarodnih, kar je tvoj cilj. To so mogoče nekako moje grobe misli o tem, ampak definitivno lahko še bolj v specifike skočimo. Kak ti gledaš na to?
Ja, se v veliki meri strinjam s tabo, a ne, da je treba Lepo planirati, pogledati, kakšni so razmiki med tekmami. Bi pa podal en verjetno skrajno unpopular opinion, ampak da smo powerlifteri ogromne pičke, kar se tiče tekmovanja. Da ne pravim to, kar si rekel, da sandbagaš tekme, a ne? Ampak da greš lahko, da bi bilo čist smiselno, da greš ti na več trening tekem skozi leto, kjer ti recimo pač ne zmaksaš, ampak greš za to, da ohranjaš nek tako kakor feeling za tekmovanje. Da so ti tekmovanja vedno bolj in bolj rutina in da pač v bistvu znaš, ugotavljaš, kaj zate na tekmovanjih deluje. Ker meni se zdi, da ogromen powerlifterjev piše v raznih meet recapih in to ne vem. Ja, meet ni šel po planih, sem pikal en teden prezgodi, en teden prepozen, sem, ne vem, na tekmi sem napačne stvari jedu, premal pil, preveč pil, falu kategorijo, ne vem, nisem pravilno water cutal, me je preveč drainal. In v vseh ostalih športih imaš ti tekmovanja, ki so pogosta, a ne, in če imaš ti, ne vem, 15 tekem na leto, imaš 3 so pomembne in jih imaš 12, da lahko ti vse to zaserješ, pa sprobaš nove pristope in ugotoviš, kjer je boljše, ker tekmovanje je tudi skill. A ne, tep nič ne pomaga, če imaš ti teoretičnega totala 1200, pa na tekmi ne moreš 900 iz sebe spraviti. Vse to je zdaj pač ful ekstremen primer, a ne, ampak mislim, da bi morali powerlifteri več tekmovati. In za folk, ki trdi, da bi bilo to preveč taxing za body, da se ne morejo, ne vem, da bi bili overworkani, poglejte strongmane. Strongman tekma bistveno bolj obremenjujoča za telo, pa delajo profesionalni strongmani tudi po, ne vem, 20 do 30 tekem na leto. Sprav, ne vem, na 2-3 tedne. Včasih zaporedne tedne. Jih ni veliko, pa tudi recimo imajo obdobje, pol leta ali pa eno leto, ki delajo res na 2 tedna tekme. Tudi na enih tekmah slabš performajo, na enih tekme niso dobro pripravljeni. Ampak dobivajo pa competition experience in pol, ko pridejo do une res važne tekme, točno vejo, ok, pač dobesedno, da model poliže prst, pa ga da v zrak, pa reče, ok, tokle je hladno, tokle je vlažen, to sorto smole moram uporabiti za Atlas stone dvig vat. Tokle je vroče, tok se rabim hidrirati, da ne bom bloutan od preveč tekočine, pa da ne bom zdehidriran od švicanja. In ta competition kultura se mi zdi pri strongmanu bistveno boljša. Da se ti dejansko uriš v tekmovanju, a ne. Jaz mislim, da to powerlifterjem ful manjka. In recimo začetnikom, ki je itak v Sloveniji neka bolana mentaliteta, da moraš ti iti na tekmo, pa moraš pa narediti ne vem kakšen extensive ultra building cycle pol leta dolg, pa priješ na naslednjo tekmo pa narediš 60 kilski total PR. A res, mislim, kaj pa če pšu vmes še na 2 tekmi, pa na vsake tekmi naredil 20 kil total PR-a, pa bi pa na ta zadnji tekmi pa že dejansko znal tekmovati. Dejansko pršel na tekmo brez nervoze, točno vedel, ok, tekmujem ob 12, ob 10 imam weigh-in, ker se stehtam, moram v trenutku pojesti, ne vem, 4 toaste, pa 50 gramov salame, pa 50 gramov čedarja, pa en jogurt, spit točen, ne vem, liter 25 izotonika, da se pač da imaš naštudiran, kako se tekmuje. Ne da imaš pol folk, ki ti piše po tekmi, ja, sem preveč jedu, sem premal se hidriral. Vadaš to. In zaserješ na eni taki tekmi, ki že itak nisi bil ne vem koliko spikan ali pa ne vem koliko pripravljen, in tam zaserješ in si tam zdehidriran ali pa ti gre tam na bruhanje pri skotih, da lahko za ta veliko tekmo točno veš, kaj moraš narediti. A ne, za začetnike, da pridobivajo izkušnje, za ta velike pa tudi, da se pilijo, da sprobavajo, da vidijo, ok, ne vem, da zadan težak skot sem imel 10 dni prej, pa sem bil še malo sfatigan, bom ga probal 11. Ali pa zadan težak skot sem imel 10 dni prej, pa bi ga lahko imel verjetno še kakšen dan kasneje, pa bil bolj v unem nekem piku. A ne. Da imaš čas probavati. Ker tudi je blazno neegzaktna znanost pik pa taper. A ne. Tako da ja, to se meni zdi. Da bi mogel več tekmovati. Seveda nič narobe s tem, da imaš pa tudi periode, ki dlje časa recimo samo treniraš za muscle building, strength building, a ne, volume building, ampak da bi mogel imeti pa ti periode, ki imaš tekme relativno pogosto. In tudi, da ne na vsako tekmo greš v nek turbo hard peak, zadnji teden enkrat ena pa dvakrat dva na vseh dvigih, na 98% pa na tekmo res un pušati vse, ampak pač, jaz mislim, več trening tekem. Zato da se naučiš tekmovati.
Bolj se strinjam s tem, ko si rekel, da je tekmovanje skill. Tud powerlifting ni bodybuilding. Mogoče zdaj full simplifying bodybuilding, ampak powerlifting ni sam, da pokažeš, kaj si naredil na treningih na tekmi, ampak samo tekmovanje je skill. In v tem smislu se full strinjam, da to, ko ti priješ na tekmo, lih ta primer teh 60 kilskih PR-ov, je zdaj pri nas kar postal nekak standard, da greš na tekmo, narediš to, ful mladih to dela. Kar je itak top shit, da imaš na začetku tako velik napredek, cool, ne, če boš tudi skozi delo, boš v parih letih res konkurenčen na državnem, mogoče prišel do norm in tak dalje. Kaj pa tudi vidim pri velik teh mladih, ko imajo tak insane napredek je, da ker imajo tak napredek, na tekmi še ful kaj pustijo na platformi. Ne grejo lih doma, ko so vzgledajo tisti njihovi tretji attempti, ko malo težji openeri ali pa včasih, ko kak je malo lažji drugi attempti. In mislim, da bi se to mogoče tudi lahko zboljšalo s tem, ko bi ti pogosteje tekmoval, imel manjši napredek med vsako tekmo, bi ful lažji gejdžu, koliko napreduješ, kje si, ker velik teh lifterjev, sploh kot začetniki, tudi na treningih ne trenira uno balls to the walls, kot si ti rekel, jajca na zid. Grejo mogoče do openerja, mogoče gre kdo malo več kot opener in itak je ful težko gejdžati, ki je sploh ta top end. Ne? In polku pa pride do one zaresne tekme, je takemu zelo težko pa pušnat, ker more lih zaradi vsega tega, kar si ti rekel. Tako da, v tem smislu se ful strinjam, da je tekmovanje skill, pa da bi bilo cool sploh, ko si začetnik, pa nek intermediate, se pravi, to mogoče govorim za veliko večino slovenske populacije, oziroma tekmovalne populacije, bi bilo po mojem to kar koristno. Po domač povedano, ko je tekma, domača tekma, pa da lahko greš na njo, bi svetoval, da se prijaviš, tudi če to pomeni, da ne boš to pripravljen, ali zaradi te, ko imaš izpite, ali karkoli, pač greš na tekmo. Boš pač rekel, lej, pač ne bo tako fajn, ko je bila prejšnja tekma, ampak bo pa naslednja toliko boljš.
Točno to. Pa malo, malo bi še elaboriral to, kar si rekel, ja, da pa ful pustijo na platformi. To se tudi ful strinjam in je, to, se to tudi ful psihologija, a ne, tega, a ne, v powerliftingu, kao, ne, pač moja mentaliteta je, tvoji best lifti so to, kar narediš na platformi. Če jaz v gymu naredim PR, ok, rečem gym PR, super, ampak za svoje best lifte štejem to, kar naredim na platformi. In pač, ker v gymu, a ne, nikoli nisem 1000%, da je bil res po competition standardih, oziroma, da bi ga res lahko v competitionu ponovil. In je to pa tudi problem, ko folk dela neke insane PR-e, ne vem, napreduje za 30 kil na skvotu. Model, ti si napredoval za 30 kil na skvotu, ti už mogel zelo verjetno odpirati nad svojim tretjim attemptom iz prejšnje tekme. In boš odpiral težo, s težo, ki je na tekmi še nis naredil. In vsaj zame mentalno bi bilo to, kot da bi šel spet praktično spet na prvo tekmo. A ne? Ker bi bil tako, ne vem, da recimo, da hipotetično, moj max, ne vem, 200, pa pa toliko napredujem, da imam, ne vem, skvota 230, 235, jaz sem, ne vem, v džimu naredil 220, 225, ampak je bilo v džimu. Kaj jaz vem, če je bilo res v redu, pa če mi bo to res ratan na platformi tudi spelati. Ampak če jaz hočem, da je teh 230 in rič, jaz ne morem na 200 odpirati, oziroma pač, ok, 200 še nekak z precej velikimi jumpi. Ampak spet odpiram na tretmo attemptu iz prejšnje tekme. Ana. Če grem pa lepo vmes na eno tekmo, ko imam pa 215 počepa, bom pa lepo odpiral, ne vem, na second attemptu 192 pa pol iz prejšnje tekme, skočim na 205, super, že PR-am, pa skočim še na 215, da pušnem do unga maksa. A ne, in vidim, kje sem. Ker ne vidiš, kje si v competition environmentu, če narediš ti neke lude gym PR-e. Ne veš, kje si, kje boš na tekmi, če nimaš dosti tekmovalnih izkušenj. A ne?
Ja, ja, dober point. Pa še en razlog, zakaj mogoče bi bilo itak uliti tudi večkrat na tekmo. Jaz ne bom govoril, kako delajo drugi trenerji, ampak jaz osebno zaključim cikl na nekem naravnem piku. Pač ti itak skozi cikl napreduješ, teoretično gledano, ne, če gre vse cool, ali pa vsaj na neki točki priješ na nek peak performance, poti pa to pade. Takrat pa če rabiš ti nekaj zamenjati, ali deload, ali spivotirati v nek drug cikl, nekaj rabiš narediti. In ko za enega lifterja vem, kdaj bo ta peak prišel, mi fulni panike tist cikl, reč lifterju, če ima željo, pa če je v okviru nekega letnega načrta to primerno, ja, daj puši malo, se ti na programu piše enka na RP8, ni panike, če se ti fajn počuti, da tudi če par kil ekstra naložiš. Ne bom zdaj vsak cikl im rekel, ja, pet maksat na koncu, ampak so pa cikli, ko tudi ni tekme, nič drugega, sam fajn je šel cikl, ajde, pet zmaksat, če se ti počuti. Pa je bilo to čist legit in zagovarjam to in se mi zdi, da ni čist nič narobe, da bi folk večkrat maksu, ker je zdaj, se mi zdi, da veliko ljudi maksa samo na tekmah. Da treningi so za treninge. Pak se mi ne zdi čist nič narobe, da greš do konca tudi na kakem treningu, ko je to seveda primerno, in zakaj ne bi ta trening bil tekma. Še toliko bolj specifično, še toliko bolj vadiš to. Tako da se mi ne zdi sam fajn iz teh, iz tega vidika, da vadiš tekme, ampak se mi zdi, da tudi dejansko paše v nek leten program treningov lahko. Seveda s tem, kar sem že na začetku prej govoril, da pač, če si ti tekmovalcko, se ti gre za medaljo na državnem prvenstvu, verjetno ne boš potem na neki lokalni tekmi vse ven iz sebe dal, če imaš čez dva meseca državno, ne?
Ja, absolutno ne, pa se tudi ti za ono lokalno tekmo ne boš planiral treningov na način, da bi bil sposoben sploh dati maksimalen performance, ki si ga zmožen, ne. Boš pa šel na tisto, da ena ti pomaga gejđat, kje v tistem trenutku si, pa dve, da pridobivaš te sposobnosti tekmovanja. Pa tudi recimo, po moje, nič narobe, da recimo gre pa folk tudi sam na kakšno bench only tekmo. Ali pa to je že full dirty, ampak da greš na troboj, pa se zares potrudiš sam na enemu dvigu. Da gejđaš, kje si s tistim. A ne? Če bi recimo ti to bolj pasal, pa narediš pač, kakor ga vzameš kot SBD single zdaj, ampak se res pušaš sam na squatu ali pa sam na deadliftu. A ne? To je mogoče že malo outside the box, ampak tudi s tem se mi ne zdi nič nekaj grozno narobe. In ja, pač res mislim, da bi folk mogel to več delati. A ne? Če imaš ti lahko folk strongmane, ki se lahko pušajo v eventih, ki so bistveno bolj obremenjujoči za telo, kakor to, da ti narediš tam 9 singlov, pa se lahko pušajo iz tedna v teden, ker pa s tem nabirajo pač competition experience in spretnosti in vse, za kva se ti ne bi mogel. A ne?
Pa ti pa tvoj trener lahko eksperimentira ta določene aspekte, ko jih v treningu preprosto ne moreš. Nove water pa gut cut strategije, nov, kak nov eksperimentalni način taperinga pa pikinga. Pač te nove protokole, ko ne morejo priditi upoštev na treningih. Ne? Tako da, tudi iz tega vidika je fajn več tekem, kot si ti rekel, da lahko, pač neko eksperimentiranje, neke nove stvari lahko probuješ, tako si ti omenil, nisem prav waterloadu notri, tako folk piše mi tri kepe po slabih tekmah. Tukaj boš pač šel s pričakovanjem v tekmo, da je čist opcija, da gre nekaj narobe. Ampak ti nikoli ne veš, česa ne veš. Kaj, če boš pa nekaj drugega spremil, da boš, ne vem, probal pikati brez taperja. Da boš ti normalno treniral, sam planiral, da bo, ker veš, ne vem, da rabiš ti 5 tednov, da boš v top performancu, sam 5 tednov treniraš tako, bi normalno treniral, mogoče zadnji trening malo nalažje greš in vidiš, da je to za tebe ful boljš pa bolj predvidljivo, kot recimo nek kompleksen taper, ko rabiš voodoo magic delati pa moli dežnim bogovom, da boš imel cifre take, kot je.
Ja, točno to tudi, sem tudi pač premislil s tem, ki sem rekel, ja, da lahko probavaš, kaj deluje za te, a ne? Da probavaš, ne vem, kaj pa če moram, ne vem, deadlift ful prej začeti taperat, ali pa bench ful kasnej, ne vem, jaz recimo, jaz vem, da bench moram jaz relativno pozen začeti taperat, ker mi recimo pač, ki sem accustomed na heavy težo na benchu, sem dobro accustomed, me ne preveč sfatigajo težki singli na benchu, mogoče zato, ker imam slab bench, ampak ok. Ampak obratno na deadliftu, a ne, moram pa, mislim, mi je pa korist, da imam daljše obdobje nekega taperja / deloada, da pol dobim spet zelo peak performance. Na skotu pa še nisem čist pogruntil, no, bomo videli.
Ja, evo, zelo dober point. Moram pa priznati, da kljub temu, da ful zagovarjam teh več tekem, tudi jaz včasih, kjer mu lifterju, ko želi na tekmo, jaz imam ene par takih, ko bi na vsako tekmo šli, kar praviloma ful podpiram, sem pa mogel zdaj za KDU enmu reči, da dejansko mu priporočam, da nej ne gre. Ker sem ga relativno nedolgo nazaj dobil pod svoje okrilje, pod mojega varovanca, in je zelo hiter šel na tekmo, v bistvu je pač se prijavil na tekmo, preko jaz bi pa za to tekmo imel kouča. In smo pač nekak probala pač spikati za tisto tekmo, potem je pa že kar bila naslednja tekma in ni bilo nobene neke hude šance za eksperimentirati, za nekaj pogruntati, za neko res dobro individualizacijo treningov, probati, kaj deluje, kaj ne deluje, si pač, ok, tisto prej je delovalo, kakor to korejo, dejmo nekaj zelo, zelo podobnega, da bo tudi prep na to tekmo šel orejo. In če bi zdaj spet še ena tekma bila, je bilo tako, opcije so dve, lahko probamo spet nek
picking
na neko drugo opcijo, lahko da bo tekma šla ful slabo, ampak na tej točki bi jaz probal rajši kaj mal bolj, ne nujno off-season, ampak neki bolj higher rep range, kar pomeni, da ne boš niti približen prišel tem visokim težom, zdaj lahko greš na tekmo, ampak midva še niti ne vema, koliko časa ti res rabiš za proper peak trenirati. In zdaj, če ima midva spet forsala po 6 tednih, da moreš biti napikan, mogoče ne boma dobila enega tega podatka, ko ga ti rabiš. Tako da v tem primeru sem dejansko svetoval ne iti na tekmo za to, ker boma za naprej za vse ostale tekme ful bolj proper se lahko pripravila. Tako da, tu je mogoče en argument proti temu, ko pa ne gre zmeri. Stvari niso itak nikoli črno-bele, tako
ja,
da mogoče še malo druga stran tega kovanca.
Mislim, sej poj, imaš pa pač še zadnjo, tretjo stran, ki je pa, koliko hočeš tekmovati. Koliko ti paše tekmovati, a ne? Jaz nimam nekih grozno visokih tekmovalnih ambicij v powerliftingu. Rad tekmujem, rad pač si vzamem, ne vem, tako kot sem si zdaj za tole kdo v tekmo, ker sem res rekel 2 meseca prej, Urbanu, lej, zdaj bom res si naredil urnik, ki se bo podrejal treningom, zdaj bom res organiziral svoj life okoli tega, da kvalitetno jem, ne pijem preveč alkohola, čim bolj spim in se bom res vzel 2 meseca, da se fokusiram pa da grem na tekmo. Ker med letom sem pa jaz tako zelo vikal vakal, delam milijažen stvari, Itak od faksa imam neznanski stres, kakšno obdobje imam tudi, ko malo več žuram ali pa sem sam malo bolj len in tako. In tam, takrat recimo bi bilo brez veze, da bi jaz šel na tekmo. Ne? Brez veze, da grem jaz na tekmo v enem obdobju, ko treniram sam tako nekaj malo zazraven. In dokler sem jaz pač tak čisti rekreativc, ko tekmujem pač za zabavo v bistvu, se imam tudi neke svoje cilje, ampak pač mosti tekmujem za zabavo, je najbolj važen to, da grem jaz na tekmo takrat, ko se mi, ko si želim iti na tekmo. A ne? Ko pa ja, ko pa imaš nekoga, ko ima pa resnejše tekmovalne ambicije, bo, se, bo pa seveda večji faktor vplival to, kaj je dejansko najboljš za njegov športni napredek.
Koliko je pa, ko si prej potegnil paralelo za strongmani, kolikrat je takrat Belšak tekmoval, ko je imel največ tekem v enem letu, recimo?
Prav podatka, koliko tekem v enem letu največ je imel, ne vem, ampak on je imel resno strongman kariero kao od 2016, se mi zdi, do 2, pa okay, med covidom praktično nič, po covidu zelo, nekaj zelo malega, se prav recimo do 2019 plus mogoče 10 tekem po tistem. Tekem v lifeu je pa naredil čez 100. Kar pomeni, da v bistvu on v 3-4 letih naredil cca 100 tekem.
Ja, jaz se tudi spomnim. Ne vem točnih cifer, ampak vem, da tisto je bilo pač insane, koliko tekem je on delal.
Ja.
In to je mogoče ena stvar, ko bomo mogli v powerliftingu sprejeti, če bomo hoteli, da smo kadarkoli profesionalni powerlifteri, da živimo od tega. Mi v idealnem svetu bi ti šel na tist en Sheffield, še kako tekmco z rami in bi imel dost keša, da živiš od tega. Ampak mislim, da realno, če bo hotel kdo od powerliftinga živeti, bo mogel na leto ene 5-6 Sheffieldov vsaj narediti. Itak, da ne bojo vsi na istem nivoju, ampak po mojem, da tudi ti na najvišjem nivoju, ko smo rekli, da morajo še toliko bolj zbirati tekme, pa mogoče je manj priporočljivo, da naredijo res velik tekme v enem letu. Če bojo hotel biti kdaj profesionalni športniki, pa če lahko kdaj sanjamo, da pa, bo powerlifting profesionalen, boš mogel po mojem zelo velik tekme narediti. Glejmo, ne vem, kjerkoli drug šport praktično, ko je sezona, so tekme vsak teden ali pa celo večkrat na teden.
Ja.
Se mi ne zdi toliko nepredstavljivo, da bi pa v powerliftingu en mogel 5-6 manj mitov v letu narediti.
Pa jaz mislim, evo, 6, to je, se pravi, to je recimo na 2 meseca en. A ne. Po moje bi jih lahko tudi več noc spravil. Jaz mislim, da bi jih lahko tudi recimo 10, če bi si jih razdelil, recimo 9, da imaš 3 klastre, ne vem, 3 mesece, treningov, po enem mesecu 3 tekme, pa spet par mesecev treningov, po enem mesecu 3 tekme. Dal bi se, pa ja, kakor si rekel, če se hočemo iti denar v powerliftingu, lej, pač ti ne boš živel tega, da eno tekmo odšpilaš. Še fuzbalerji ne živijo tega, da eno tekmo odšpilajo, a ne? Pa je fuzbal pač največji šport, ki se največ denarja obrača, pa vsega tega, pa ne more Ronaldo, ok, verjetno Ronaldo bi lahko. A ne? Ronaldo bi lahko na tej točki, kjer je rekel, ok, jem zdaj pršu klele, kadar se mi sprdne 2-krat na let odšpilat, pa bom šel vsem dobu v njih, ne vem, 4 milijone, ki jih ima večkrat za dost za en let preživetne. Ampak nek povprečen fuzbaler pa ni šans, a ne? Da bi lahko rekel, ja, zdaj moram pa jaz 3 mesece trenirati, da bom na naslednji tekmi opazno boljši igral. Pač,
ja, je,
se je tudi specifika športa.
Pride, ja, prije lih ta problem, da ponavadi po tekmi se ti bolj uničen kot po enem treningu rabiš delov, to te nekako uvira potem, da bi pač vpliva na naslednje treninge. Tako da se mi zdi, da če želimo, da prije to poštev bomo mogli ne samo evolucijo teh sistemov, ko se trenutno uporabljajo za treninge v powerliftingu, ampak revolucijo teh sistemov. Ti boš mogel najdeti nek način, kako trenirati skozi leto z tok tekmami, da lahko še zmeri bildaš zadevo. In mislim, da powerlifting je tak šport, da se to še da odkriti. Ker se veš, stvari, ko jih ne vemo, da so možne, se včasih zdijo nemogoče, dok ti en poti ne pokaže. Ko pa enkrat en to naredi, ne, 500 deadlifta, ker nekrat vidi folk, da je možno in ker nekrat bo full folka to delalo. Enako zna biti v teh trening sistemih. Sej poglej, kak je bilo včasih, ko nisi imel pojma, kak trenirati, nisi nekjer nobenih informacij najdel. Pol prije RPE v powerlifting, zdaj imaš bar speed trackerje, ne vem kake periodizacije. Stvari se razvijajo in mislim, da ni izven možnosti, da pride enkrat na to točko, da bo pa en profesionalen powerlifter tekmal tudi po 5-krat, 6-krat ali večkrat na leto, če bo mogel.
Ja, mislim, bo mogel, a ne, ker če bi hotel ti z dvema tekma na let preživeti z neko povprečno plačo, mogel ti na vsake tekmi pobrati 15 jurjev. Pa to ne zmagovalc, ampak vsi, ki bi se hotel s tem preživljati, a ne. Če bi samo zmagovalc, mogla bi, se pravi, za enega powerlifter, da bi se lahko preživljal, mogel imeti dve tekmi, na kjer jih zmagovalc pobere 15 jurjev, da imaš unih 30 čukov, kar te pride po iglih, ne vem koliko. No, ajde, boč 25, pa imaš neko average-ish plačo.
Pa v marsi, kjer je državi, je to revščina.
Gledam za slovenske standarde. V Angliji 30, 40, 50, če hočeš normalno živeti. Na tekmo, ne na let.
Da, ja. Mislim, da je pred powerliftingom še ena velika doba nekih sprememb. Sej tekle iz leta v leto se mogoče ne zdi tok, ampak sej vidiš, da kar naprej se nekaj dogaja. In ko pogledaš za 10 let nazaj, oziroma zdaj že, če pogledaš malo več kot 10 let nazaj, rob klasik powerliftinga sploh bilo ni, veš kaj mislim. Veš kakaj revolucija to prišla, število novih tekmovalcev. Tako da, kaj nas čaka od naslednjih 10-15 letih, zelo težko napovedno.
Upajmo, da bo dober. To bo to za danes? Imaš še kakšno zaključno misel?
Ne, mislim, da smo kar v podrobnost obdelali to temo, zelo cool debata to.
Ja, napadte me na Instagramu, če se ne strinjate s tem, da so powerlifteri pičke v primerjavi s strongmeni, kar se tiče pogostosti tekmovanj. Pa se vidimo v naslednji epizodi.
Ja, ostanite močni.
Ostanite močni.